Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz Praga, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Crna Gora i Bosna i Hercegovina postale članice Jadranske povelje. U Beogradu i još nekoliko gradova Srbije potraga za haškim bjeguncima. Indija podigla nivo bezbjednosti na glavnim aerodromima. Kondoliza Rice stigla u Islamabad sa porukom Pakistanu da ne popušta terorizmu. Barel nafte na rekordno niskom nivou od 46 dolara. Nakon jučerašnje poruke sa ministarskog sastanka NATO-a kako pozdravljaju napredak Crne Gore, ali ne žele da prejudiciraju konačnu odluku o članstvu u alijansi, crnogorski ambasador pri NATO-u Veselin Šuković kaže:
veoma pozitivno, veoma okružarujuća poruka. NATO se u ovom momentu i bavi situacijom na Balkanu i posebno sa jednom državom koja po njihovoj oceni predstavlja jedini pozitivni primjer samita u regiji.
Sedmorica optuženih za zločine u Kaluđerskom Lazu već tri dana u pritvoru štrajkuju glađu. Goran Rodić, advokat osmog optuženog Predraga Strugara, koji je srpski državljanin, odbacio objašnjenje da suđenje ne počinje zbog odsutnosti njegovog klijenta.
Nije tačno da je Predrag Strugar razlog zbog čega se glavni pretres u slučaju Kaluđerski Laz u Višem sudu u Bijelom Polju ne zakazuje. Optužnica je u odnosu na njega postala pravosnažna, a postoje također i zakonski slovi da se Predragu Strugaru sudi u odsustvu. Međutim, zbog čega to sud u ovom slučaju ne radi, nije mi jasno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je zvanično postala članica Jadranske povelje kao dio te važne regionalne bezbjednosne inicijative. Crnogorski šef diplomatije Milan Roćen na marginama ministarskog savjeta OEPS-a u Helsinkiju učestvovao je na sastanku Jadranske povelje. Podrška Crnoj Gori u procesu evropskih integracija znači i podršku jačanju evropske perspektive Zapadnog Balkana u cjelini, ocijenili su potpredsjednica vlade Gordana Đurović i direktor direktorata za proširenje Evropske komisije za zemlje Zapadnog Balkana Pierre Mirel. Poslanik Socijaldemokratske partije Džavi Šabović pozvao je kolege bez obzira na partijsku pripadnost da se odreknu najavljene 13. i 14. plate i jedne nadoknade u upravnim odborima u dobrotvorne svrhe. Vijesti iz regiona. Direktor srpske policije Milorad Veljović potvrdio je da je u Beogradu u toku pretres kuće sina Ratka Mladića. Na nekoliko lokacija u Beogradu u toku je potraga sa ciljem otkrivanja finansijera preostale dvojice haških optuženika koji su u bjekstvu, saznaje agencija Beta. Švedska je objavila da je odbila i drugi zahtjev haške osuđenice i bivše predsjednice Republike Srpske, 78-godišnje Biljane Plavšić, da bude puštena. Plavšić, koja bi trebalo da izađe iz zatvora 2013. osuđena je za planiranje etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Condoleezza Rice doputovala iz Indije u Pakistan kako bi zatražila od vlade u Islamabadu da pokaže nepopustljivost prema terorizmu poslije niza napada u indijskom gradu Mumbaju koji su ugrozili indijsko-pakistanske odnose. Nakon razgovora sa Condoleezzom Rice, pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari ponovio je da njegova vlada je riješena da preduzme odlučnu akciju protiv organizatora prošlonedjeljnih napada u Mumbaju ako se oni nalaze u Pakistanu. Indija je u međuvremenu podigla nivo bezbjednosti na glavnim aerodromima, uključujući New Delhi i Bangalore, pošto je dobila upozorenje o mogućim napadima. Na aerodrome su poslate dodatne vojne snage, dok su borbeni avioni stavljeni u stanje pripravnosti. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Luis Moreno Ocampo, upozorio je da se nastavlja genocid protiv nearapskog stanovništva u sudanskom Darfuru. On je pozvao Savjet bezbjednosti UN-a na akciju kako bi se sproveo nalog za hapšenje sudanskog predsjednika Omar al-Bashira, koji bi taj sud mogao potvrditi početkom iduće godine. Jak zemljotres od 6,1 stepena po Richterovom skali, potresao je sjeverno japansko ostrvo Honšu. Nema izvještaja o povrijeđenima i šteti, a saopšteno je da nema opasnosti od tsunamija. Cijena nafte skliznula je ispod 46 dolara za barel na najniži nivo u protekle gotovo 4 godine, u četvrtom uzastopnom danu pada izazvanog sumornim ocjenama stanja svjetske ekonomije i buduće potražnje za petrolejom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, Crna Gora i Bosna i Hercegovina potpisale su Helsinkiju pristupnicu Jadranskoj povelji. Članstvo u toj grupi prethodno je odvelo Hrvatsku i Albaniju na put do članstva u NATO. Iz Helsinkija se javlja izvještač Radija Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Predsjedavajući Jadranske povelje, makedonski ministar inozdravnih poslova Antoni Milošovski rekao je da Crna Gora i Bosna i Hercegovina očekuju da uskoro potpišu akcioni plan za članstvo u NATO MAP i u tome će dobiti punu podršku. On je podsjetio da je Jadranska povelja u velikoj mjeri doprinala reformama i euroatlantskim integracijama Balkana. Kao primjer je naveo poziv Albaniji i Hrvatskoj za punopravno članstvo u NATO, a i Makedonija će uskoro postati članica ove asocijacije kada je, kako rekao, okonča pregovore oko spora sa Grčkom na dostojanstven način. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Sen Alkala je zahvalio na povjerenju koje je ukazano njegovoj zemlji. Nadam se da će ovim biti dat postrek regionalnoj stabilnosti i bezbednosti, a samim tim i u Europi. To će istovremeno biti i veliki poticaj reformama u samoj Bosni i Hercegovini, istakao je Alkalaj. Ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Roćen je istakao da je ovo istorijski dan za njegovu zemlju. Nadam se da će Crna Gora uskoro potpisati i akcioni plan članstva i nastaviti dalje euroatlantske integracije, naravno u meri u kojoj ispunjava uslove, kazao je Roćen, dodajući da je značajno da su vrata otvorena i za Srbiju da pristupi ovoj inicijativi. Pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried izrazi zadovoljstvo zbog ovog posljednjeg poteza u procesu, kako je istakao, jačanja mira i prosperiteta u Europi. SAD podržava Jadransku inicijativu kao jedan od raspoloživih instrumenata u cilju pomoći balkanskim zemljama da se pridruže Europi u ovoj deceniji, kao što je to bio slučaj sa državama centralne i istočne Europe u prošloj, kazao je Fried. On istakao da Jadranska povelja pomogla Hrvatskoj, Makedoniji i Albaniji da prodube domaće reforme i učvrste svoju međunarodnu poziciju. Ministar inostranih poslova Hrvatske Gordan Jandroković istakao da je Jadranska povelja značajna za primjenu NATO standarda na vojnom planu, ali i kao posticaj sveobuhvatnije reformama. Države članice Jadranske povelje Albanija, Hrvatska, Makedonija i Sjedinjene Američke Države odlučile su 25. septembra u New Yorku na ministarskom sastanku kojim je predsjedavala Makedonija da pozvao Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru da se pridruže Jadranskoj povelji. Srbija ima status posmatrača u ovoj grupaciji. Američko-Jadransku povelju potpisali su u maju 2003. u Tirani Hrvatska, Makedonija i Albanija zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama u cilju jačanja regionalne saradnje te razmjene iskustava u svrhu ubrzanja transformacija na području odbrane i poboljšanja standarda u regiji. Povelja je formalizovala podršku SAD-a trima državama na njihovom putu u NATO i predviđala je trilateralnu saradnju zbog ispunjavanja uslova za budući ulazak u članstvo Saveza. Iz Helsinkija za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
A sa jučerašnjeg ministarskog sastanka NATO u Briselu pozdravljen je napredak Crne Gore u približavanju vojnoj alijansi, ali je poručeno i da ne žele da prejudiciraju odluku o zahtjevu za članstvo. Tumačenje takvog stava koleginica Biljana Jovićević zatražila je od ambasadora Crne Gore pri NATO-u Veselina Šukovića.
Moja procjena je, a i u razgovoru sa ostalim kolegama, da je saopštenje pozitivno intonirano kada je u pitanju Crna Gora i njen prijem u MAP. Rasprava o našem zahtjevu je bila posredno uslovljena opštom debatom o eventualnoj promjeni forme i suštinskog ustrojstva MAP-a i razmatranjem mogućnosti da ovaj pristupni mehanizam NATO-a bude zamijenjen nekim drugim alternativnim programom. Međutim, ministri su ostali veoma dosljedni, to se može u zajedničkoj izjavi naći, da MAP ostaje obavezujući korak prema članstvu. Također ukazali su i na pozitivan doprinos Crne Gore jačanju regionalne saradnje, a u tom kontekstu ja podsjećam i na nedavni prijem Crne Gore u Jadransku povelju, takozvano članstvo A3. I također konstatovali da ne žele da prejudiciraju odluku o upućivanju poziva Crnoj Gori za učešće u MAP. Ne.
Šta to znači?
Znači, oni jednostavno ne žele u ovom momentu da se po tom pitanju izjašnjavaju, nema negativne odluke, znači nije negativan kontekst, čak naprotiv veoma pozitivan,
I oni u nastavku pozdravljaju te rečenice iskazani interes Crne Gore da dalje razvija i unapređuje svoje odnose u okviru euroatlantskih integracija. Imajući u vidu da su Bosna i Hercegovina u ovom momentu dvije članice, dvije države sa Balkana koje nisu obuhvaćene članstvom NATO-a i da se taj paragraf odnosi na te dvije države, veoma odgovorno tvrdim da će ministri u daljem kontinuitetu i u daljem procesu usaglašavanja svojih stavova, posebno nakon evaluacije Crne Gore u okviru programa PART i IPAP-a koji će biti krajem januara, svog sljedećeg ministarskog sastanka razmišljati i odlučivati o daljem procesu i tajmingu napretka Crne Gore. U svakom slučaju, veoma pozitivno, veoma okružavajuća poruka koja stavlja do znanja da u veoma užarenim geopolitičkim pitanjima NATO se u ovom momentu i bavi situacijom na Balkanu i posebno sa jednom državom koja po njihovoj ocjeni predstavlja jedini pozitivni primjer samita u Rigi.
Bio to za Radio Slobodna Evropa ambasador Crne Gore pri misiji NATO-a u Briselu Veselin Šuković.
Na talasima Radio Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku prelazimo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U podgoričkom restoranu Ribnica održano je savjetovanje na temu šta je nacionalni interes srpskog naroda u Crnoj Gori. To pitanje otvorile su srpske političke i nevladine organizacije nakon što je praktično došlo do gašenja političke grupacije Srpska lista. Učesnici razgovora založili su se protiv asimilacije Srba, uvezivanje sa Srbima u okruženju, oštro su kritikovali prosrpske opozicione partije kao i zvanični Beograd za kojeg tvrde da se maćehinski odnosi prema Srbima u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Srpski narod u Crnoj Gori je ugrožen, saopštio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Momčilo Vuksanović najavljujući borbu za nacionalni status Srba i, kako je rečeno, za nacionalnu ravnopravnost preko političkih stranaka koje su formirale Srpski nacionalni savjet. Politički skup pod naslovom Šta je nacionalni interes Srba u Crnoj Gori je organizovan nakon što je definitivno ugašena politička koalicija Srpska lista, jer čelnici Srpske narodne stranke rade na formiranju jedinstvene političke partije, a sa čim se ne slažu pojedine članice tog bloka. Skupu je prisustvovao i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac, koji je imao priliku da čuje niz kritika na račun politike zvanične Srbije prema Srbima u Crnoj Gori, Momčilo Vuksanović.
Gotovo kao da u Srbiji nije poznato da u Crnoj Gori postoji ogroman srpski potencijal i da u Crnoj Gori živi ogromna populacija srpskog naroda. Jednostavno, sve nas izjednačavaju po toj geografskoj odrednici, a mi želimo da se izborimo za svoj identitet i da budemo originalni, da se tačno zna šta je srpsko u Crnoj Gori, šta mi treba da osvojimo na ovim prostorima koji se tiče naše kulture, tradicije, istorije i svega ostalog.
Najoštriji u kritici prema prosrpskim partijama i zvaničnom Beogradu bio je Duško Sekulić, predsjednik stranke Srpskih radikala, koji je ocijenio da se u Crnoj Gori sprovodi scenarijo koji je prethodno viđen u Srbiji.
Nakon što je u Srbiji u režiji stranih obaveštajnih službi i poslušničkog režima Borisa Tadića izvršen pokušaj razbijanja srpskog nacionalnog tkiva kroz razbijanje Srpske radikalne stranke, identičan projekat je započet i u Crnoj Gori pokušajem razbijanja Srpske liste, političko i nacionalno posunovraćenje današnjih razbijača Srpske liste je otišlo toliko daleko da su javno priznali i pokradeni referendum o državnoj nezavisnosti Crne Gore, iako su je prije samo nekoliko mjeseci nazivali državolikom tvorevinom.
O asimilaciji Srba u Crnoj Gori govorio je Rajo Vojinović, član predsjedništva Srpskog narodnog vijeća. On je optužio prosrpsku opoziciju da pomaže tom projektu, konstatujući da se radi o političkoj grupaciji koja je projektovana da bude gubitnička.
Zbog toga čelnici naših političkih stranaka s takvom strašću dokazuju kako su oni pravovjerniji Crnogorci od Upljana. Taj njihov nacionalni dualizam, malo Srbi, malo Crnogorac, idealan je poligon za poigravanje emocijama birača i, razumije se, za obezbjeđivanje poslaničkih apanaža. Naše partije su srpske taman onoliko koliko im je potrebno da Srbe koji glasaju koriste kao topovsko meso u virtualnoj borbi protiv režima, a crnogorske su tačno onoliko koliko im je potrebno da režimu pripomognu u poslu utjerivanja crnogorskog identiteta.
O ugroženosti srpskog naroda govorio je i podgorički paroh Srpske crkve Velibor Džomić, koji je ukazao na to da Srbe ugrožavaju pojedini mediji i evropske integracije.
Srpski narod je ugrožen sa različitih strana, a posebno preko medija koji mu nameću neblagosloveni, posebno elektronski, neblagosloveni, nepredajanski, neduhovni i anacionalni pogled na život, svijet i vrijednosti u njemu. I ne samo to, u vrijeme komunističke Jugoslavije je izvršen pokušaj da se vjera u Boga preko režima i medija zamijeni vjerom u partiju i jugoslovenstvo. Danas smo svjedoci da se vjera u Boga pokušava zamijeniti vjerom u Europu, evropejstvo i nosioce evropskih integracija kao svojevrsne nove male bogove u čijim smo rukama i milosti ili nemilosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odlazimo u parlament. Iako je odbor za ekonomiju i financije trebalo da razmatra više prijedloga zakona, sjednicu je obilježila rasprava o prvoj banci. Polemiku je izazvao prijedlog SNP-a da odbor sasluša ministra za ekonomski razvoj Branimira Gvozdenovića zbog odluke da Elektroprivreda, koja je u većinskom državnom vlasništvu, dokapitalizuje prvu banku koja se suočava sa velikim teškoćama. Izvještava Esad Krcić.
Javno saslušanje nećemo prihvatiti, rekao je funkcioner Demokratske partije socijalista Zarija Franović tokom današnjeg zasjedanja Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, reagujući na inicijativu predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića, koji je predložio saslušanje ministra za ekonomski razvoj Branimira Gvozdenovića, za što je kao razlog Milić naveo odluku Elektroprivrede da kupi akcije prve banke u vrijednosti od 6 miliona eura. Iako je inicijativa pokrenuta zbog Elektroprivrede koja je u većinskom državnom vlasništvu, predstavnici Demokratske partije socijalista su u njoj prepoznali atak na prvu banku koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke. Funkcioner Demokratske partije socijalista Zarija Franović.
Ovo sve kao čovjek doživljavam kao jednu harangu protiv prve banke koja je, kažu, bankrotirala. To nije tačno. To su zaista priče koje se vuku već dugi period, ili bolje rečeno period od decembra 2007. godine.
Iako je danas trebalo da se razmatra niz prijedloga, današnju sjednicu Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije obilježila je rasprava o prvoj banci, koja je inače u posljednje vrijeme u centru pažnje domaće javnosti zbog teške situacije u kojoj je zapala. Polemika je počela inicijativom lidera SNP-a Srđana Milića, koja je naišla na odbijanje predstavnika Demokratske partije socijalista, koji ovaj prijedlog smatraju miješanjem u poslovne odluke menadžmenta Elektroprivrede. Rajko Kovačević, predstavnik DPS-a.
Vi znate da je Elektroprivreda Crne Gore deponent prve banke Crne Gore, da je već suvlasnik, odnosno jedan od vlasnika, posjedi određeni broj akcija prve banke Crne Gore i uradila je poslovni potez kupovinu za 6 miliona eura dionica prve banke Crne Gore. Hoćete li vi ovu priču, ako se desi, za mjesec, dva, tri ili pet, da na osnovu tih 6 miliona eura Elektroprivreda napravi profit i taj iznos koji je uložila, jer je kupila akcije prve banke po nominalnoj cijeni, ako taj iznos bude 10 milijuna eura, hoćete li pričati ovu istu priču ili ćete se izviniti i nama ovdje, jer tražite od nas da vršimo kontrolna saslušanja i provjeravamo ispravnost menadžerskih odluka timova koji su određeni da donose nekakve odluke.
Odbijanje predstavnika vladajuće Demokratske partije socijalista da u dnevni red uključi raspravu o predlogu za saslušanje ministra Gvozdenovića, pokretač inicijative šef SNP-a Srđan Milić je protumačio kao generalni stav vladajuće partije u odnosu na predloge opozicije, a za tumačenje da inicijativa predstavlja atak na prvu banku, Milić je rekao da to nije tačno. Ovo je priča o načinu raspolaganja novcem koji pripada građanima, rekao je Milić.
Da ne ulazimo sad u priču kolike su plate članovima odbora direktora Elektroprivrede, da ne ulazimo u priču koje su sve poslovne poteze napravili u prošlosti, da ne ulazimo u priču, jer to ćemo vjerojatno otvoriti ako ova inicijativa ikada ugleda dan. A otvorit ćemo, gospodine Franović i kolege iz DPS-a, tu priču bez obzira ugledala dana na ovom odboru ili ne ugledala. Došlo je vrijeme, kako reče jedan isto funkcioner DPS-a, da se steže kaiš. E, počet ćemo stezanje kaiša od članova odbora direktora u javnim preduzećima koje imenuje Demokratska partija socijalista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sati 50 minuta. Sedmorica optuženih za ratne zločine u Kaluđerskom Lazu, koji se nalaze u pritvoru, već tri dana štrajkuju glađu, protestujući što suđenje još nije počelo. Da li su povrijeđena njihova prava, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Sedmorica bivših pripadnika je rezervista vojske Jugoslavije optuženih da su tokom NATO intervencije 1999. godine na sjeveru Crne Gore rafalima zasipali izbjegličke kolone sa Kosova i ubili 21 civila albanske nacionalnosti, među kojima je bilo i djece, žena i staraca, već 3 dana štrajkuju glađu iz protesta što suđenje još nije počelo. Optuženi se već 4 mjeseca nalaze u pritvoru u Bjelopoljskom istražnom zatvoru, a predsjednik Bjelopoljskog višeg suda, Gavrilo Čabarkapa, za naš radio kaže da je prvo pismeno, a onda i u direktnom kontaktu štrajkačima pokušao da objasni razloge kašnjenja.
Radi se o tome da jedno od tih lica koja su optuženi, to je Brda Srugar, državljanin Srbije, pa onda nismo znali adresu, pa i tako dalje redom. To su neke procedure gdje je trebalo da se to sve privede kraju da bi se te pretpostavke obezbedile. Optužnica nije stupila na pravnu snagu prema Predragu Srugaru i po zakonu o krivičnom postupku nije bio ispunjen uslov da se zakaže glavni pretres.
Optuženi Predrag Strugar, komandant bataljona u čijem je sastavu djelovala vojna jedinica, kojoj se na teret stavlja ratni zločin u Kaluđerskom lazu i okolnim mjestima, je državljanin Srbije i trenutno se nalazi u Beogradu. Njegov advokat Goran Rodić tvrdi da je objašnjenje predsjednika Bjelopoljskog višeg suda, koji činjenicu da suđenje još ne počinje, pravda Strugarovim odsustvom krajnje neutemeljeno.
Nije tačno da je Predrag Strugar razlog zbog čega se glavni pretres u slučaju Kaluđerski laz u Višem sudu u Bijelom polju ne zakazuje. Naime, ja sam kao advokat Predraga Strugara podnio prigovor na optužnicu, taj prigovor je odbijen i optužnica je u odnosu na njega postala pravosnažna, a postoje također i zakonski uslovi da se Predragu Strugaru sudi u odsustvu, međutim zbog čega to sud u ovom slučaju ne radi nije mi jasno.
Čabarkapa nije precizno odgovorio na naše pitanje da li je povrijeđen zakonski rok u kome suđenje optuženima, koji se već 4 mjeseca nalaze u pritvoru, mora započeti.
Zakonski rok u kome suđenje mora početi od prispijeća optužnice u sud je 2 mjeseca. Da li je taj rok probijen?
Da, kažem, tu se radi, to izgleda malo drugačije. Pritvor se produžuje svaka 2 mjeseca. Uslovi treba se obezbijediti, procesne pretpostavke, sud, ja bih htio da naglasim da je sud sve učinio i ovo što sam malo prije rekao putem međunarodne pravne pomoći i preko Ministarstva pravde i na drugi način da se sve te procesne pretpostavke obezbijede i ja očekujem da će vrlo brzo to biti ispunjeno.
Advokat Goran Rodić tvrdi da ovo nije jedini slučaj ratnog zločina u kome sudovi ne poštuju zakonske rokove.
Identična situacija kao i sa Predragom Strugarom je i sa jednim okrivljenim u predmetu Logor Morinj, a to suđenje je zakazano za kraj januara naredne godine. U oba slučaja sudovi nisu ispoštovali zakonski rok da zakažu suđenje u roku od 2 mjeseca od kada su primili optužnicu, a također oba slučaja bilo je dosta procesnih propusta i grešaka učinjenih od strane suda.
Optužnicom za zločin u Kaluđerskom lazu obuhvaćeni su samo navodni izvršioci i njihov direktno pretpostavljeni komandant bataljona Predrag Strugar, koji je više puta javno ustvrdio da ne osjeća krivicu jer nije imao informacije o tome šta se zbiva na terenu. U optužnici nema imena glavnokomandujućih u drugoj armiji i aktera uviđajnog postupka koji su, kako se sumnja, uklanjali dokaze sa lica mjesta u namjeri da ubistvo albanskih civila na sjeveru Crne Gore predstave kao obračun vojske sa kosovskim teroristima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutama međunarodna scena. Ruski premijer Vladimir Putin odgovarao je tamošnjoj javnosti na sva pitanja koja su ih zanimala. Ti maratonski intervjui uživo prenošeni na nacionalnoj mreži radio i televizijskih stanica počeli su još u doba kada je Putin bio predsjednik države. Između ostalog se ruski premijer dotakao i budućih odnosa s novim američkim predsjednikom. Pripremila Sabina Čabravdić.
U tamnoplavom odijelu, uobičajenog garda koji se valjda već prepoznaje kao putinovski, ruski je premijer nonšalantno recitirao brojke, fakte, podatke, statistiku, pokazujući još jednom ko zapravo vlada Rusijom. Nije to čak ni krio u odgovoru voditelju emisije koji ga je pitao Kako se osjeća nakon pola godine provedene u novoj stolici premijera?
Glavno je, konečno, nije kreslo.
Nije stvar u stolici, nego u odgovornosti koja dolazi s nekom pozicijom. A to nije ništa novo za mene.
Za mene je to nije nova rabota.
Baš kao i prilikom ranijih sesija ovog tipa, pitanja slušalaca i gledalaca su se kretala od običnih ljudskih problema unutrašnje i vanjske politike do jednostavne želje ljudi da se čuju sa premijerom. Nijedno, međutim, nije ni zagrebalo površinu nekih od najvećih ruskih pitanja. Kriminal, tajkuni, ljudska prava, autoritarni režim. I ovoga je puta Vladimir Vladimirović iskoristio šansu da diskretno, ali i indiskretno, potkači svog najvećeg rivala, Sjedinjene Američke Države. Tako je tokom razgovora za trenutnu ekonomsku krizu optužio isključivo američku posrnulu privredu. Paralelno je, međutim, kazao kako Rusija već vidi pozitivne signale u budućim odnosima Vašingtona i Moskve, s obzirom da na čelo Sjedinjenih Američkih Država stiže mladi demokrat Barack Obama. Objasnivši kako je na vijeću NATO-a odbijen zahtjev Gruzije i Ukrajine za pristupanje akcionom planu, Putin je kazao: slušamo od ljudi koji su bliski novoj administraciji da s tim ne treba žuriti, da ne treba kvariti odnose s Rusijom. Ako to nisu samo riječi, ako se pretvore u praktičnu politiku, naša će reakcija biti adekvatna i naši američki partneri će je odmah osjetiti. Vladimir Putin nastavlja svoju tradiciju vladanja Rusijom usprkos činjenici da odavno nije predsjednik te zemlje. Poput vica koji zadnjih dana kruži među Rusima u emigraciji i glasi: poklonio Putin Medvjedevu automobil za rođendan. Uđe Dmitri u kola i začuđen pita: a gdje je volan? Na to mu Putin odgovara: ne brini, u sigurnim rukama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na samom kraju odlazimo u Budvu, gdje je održana četvrta konferencija o transportu zemalja regiona pod nazivom Zajednički problemi, razmjena rješenja. Države okupljene u mreži saobraćajne saradnje jugoistočne Europe sumirale su postignuto na razvoju infrastrukture i saradnje u oblasti saobraćaja. Crnogorski ministar Andrija Lompar uputio je nekoliko kritika na račun te organizacije, rekavši da treba pomoći u koordinaciji nastupa vlada regiona kako bi se efikasnije privukli donatori. Istovremeno, predstavnica Europske komisije Tereza Sobjetski ocijenila je da Europska komisija vrednuje saradnju u oblasti izgradnje saobraćajne mreže jugoistočne Europe, jer će ona biti veoma značajna u procesu pridruživanja Europskoj uniji.
Ovaj događaj vidim kao pozitivan znak da zemlje iz regiona nisu samo voljne, već se efektno kreću u pravcu Europske unije, u pravcu pridruživanja Europskoj uniji. Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu jeste pitanje koje je mnogo razmatrano i kao rezultat toga zemlje regiona su danas mnogo više povezane sa različitim modelima saradnje nego što je to bio slučaj prije nekoliko godina. I ostvaren je uspjeh koji ne treba podcijeniti. Znači, govorimo o CEFTA, govorimo o različitim poveljama, zatim ugovorima, sporazumima i naravno povelji o saobraćaju. Novi posticaj regionalnoj saradnji će pružiti ova povelja. Saobraćaj je veoma bitan da se ovaj region poveže sa Evropskom unijom i to pokreće još jedan izazov koji želim da navedem.
Bilo je riječi i o konkretnoj saradnji država regiona u oblasti saobraćaja. Pomoćnik albanskog ministra Ernest Noka kao primjer dobre međususjedske saradnje u oblasti saobraćaja naveo je primjer Albanije i Makedonije.
Često za ovakvu politiku su na prvom planu odnosi, prijateljski odnosi sa susjednim zemljama kao Crna Gora, bivša Jugoslovenska Republika, Makedonija, Kosovo i Grčka. U transportu roba sa Grčkom dvije godine je već se upotrebljava validne dozvole koje imaju rok od dvije godine za određeni broj putovanja. Dok sa ostalim susjedima, osim Italije, režim bilateralnih dozvola sada ne postoji.
Čuli ste albanskog ministra saobraćaja Ernesta Noku. I podsjećamo se, Crna Gora i Bosna i Hercegovina postale članice Jadranske povelje. U Beogradu i još nekoliko gradova Srbije potraga za haškim bjeguncima. Indija podigla nivo bezbjednosti na glavnim aerodromima. Kondoliza Rice stigla u Islamabad sa porukom Pakistanu da ne popušta terorizmu. Barel nafte na rekordno niskom nivou od $46. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrij Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja i prijatan dan. We'll be right back.